Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, prihvat zatvorenika iz Guantanama za BiH je dodatni teret jer među njima ima i njenih državljana. U Prištini počela pretraga lokacije moguće masovne grobnice. Podsjećamo na misterioznu pogibiju crnogorskog kontraadmirala Krste Đurovića, koji se protivio agresiji na Dubrovnik, poručivši ratnom gradonačelniku Petru Poljaniću.
Ništa ne brinite, dok sam ja ovdje, sasvim sigurno ni jedna granata na Dubrovnik neće pasti.
Novinar Veseljko Koprivica o uzrocima Đurovićeve smrti.
Mislim da je najpribližnije istini da je on ubijen u helikopteru.
Haški optuženik Goran Hadžić preminuo pre izricanja presude. Među kandidatima na lokalnim izborima u BiH je Fikret Avdić Babo, koji odslužio zatvorsku kaznu za ratne zločine. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik tehničke vlade Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Crne Gore Filip Vujanović ocijenili su u Beogradu da dvije zemlje treba da unaprijede odnose i da snažnije sarađuju. Oni su istakli da bi zajednički projekti donijeli ekonomskom napretku Srbije i Crne Gore. U okviru kampusa Univerziteta Prištine u centru grada počelo je iskopavanje terena kako bi se izvršila kontrola lokacije za koju se sumnja da postoji grobnica u kojoj su sahranjene žrtve albanske nacionalnosti. Ministar poljoprivrede i prehrane Njemačke Christian Schmidt boravio je u Sarajevu gdje se susreo sa predstavnicima BiH vlasti. Schmidt je u BiH došao po nalogu kancelarke Angele Merkel, koja je obećala pomoć Njemačke BiH poljoprivrednicima koji bi mogli pretrpjeti određenu štetu adaptacijom sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Ja sam gospođu Merkel izvijestio o razgovorima prije nekoliko minuta. Ona je istakla zadovoljstvo i podcrtala još jednom da smo mi spremni da pružimo podršku Bosni i Hercegovini, ali da Savezna Republika Njemačka također vidi obavezu da se aktivira u približavanju Bosne i Hercegovine procesu evropskih integracija i mi se u tom pogledu želimo angažirati i bilateralno.
Velika Britanija dobija novu premijerku, Terezu May, koja će naslijediti Davida Camerona nakon što je on najavio ostavku zbog izlaska države iz Europske unije. Odlazeći premijer je rekao da se britanska vlada trudi da osigura da građani Europske unije mogu da ostanu u Britaniji poslije izglasavanja i stupanja te zemlje iz europskog bloka, ali će to zavisiti od recipročnih prava za Britance u Europi. Europska komisija predložila je nova pravila za dobijanje azila i preseljenja u okviru Europske unije, saopštili su danas zvaničnici ove organizacije. Navodi se da se predložene reforme odnose na osobe koje imaju istinsku potrebu za brzo međunarodnom zaštitom, ali i na one koji nemaju pravo na zaštitu u Europskoj uniji i koji brzo mogu biti vraćeni nazad. Jeffu Shellu, član upravnog odbora Radija Slobodna Evropa, onemogućen je ulazak u Rusiju, javio je New York Times dodajući da je nekoliko sati bio priveden prije nego što je ispraćen na let van Rusije. Kako je Shell objasnio, nije mu objašnjeno zbog čega mu je onemogućen ulazak u Rusiju. Kod grčkog ostrva Lesbos prevrnuo se čamac sa migrantima, pri čemu se jedno dijete utopilo, a šest osoba se vode kao nestale. Obalska straža je navela da je u moru pronađeno tijelo djevojčice. Najmanje 7 osoba je poginulo, a 11 ranjeno kada je bombaš samoubica aktivirao autobombu na kontrolnom punktu u okrugu Rašidija, sjeverno od Bagdada. Niko još nije preuzeo odgovornost za eksploziju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o prihvatu zatvorenika iz Guantanama na Kubi kao delu programa kojim su se balkanske zemlje obavezale da će biti partneri SAD-a u nastojanju da se zatvori ovaj vojni zatvor. Za BiH to je i dodatni teret. Za razliku od Srbije i Crne Gore, ljudi izručeni BiH su i njeni državljani ili pak u njoj imaju porodicu. Danas tuže državu koja ih je, kako kažu, izručila ili im je oduzela državljanstva bez ikakvih dokaza da su povezani s terorizmom, zbog čega su propatili ne samo oni, već i njihove porodice. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Nakon 14 godina provedenih u zatvoru Guantanamo na Kubi, Tarik al-Sawah, posljednji je zatočenik koji je ove godine izručen Bosni i Hercegovini, uhapšen je u Afganistanu te odveden u Guantanamo. U Bosni i Hercegovini je imao porodicu, ženu i kćerku, a viši je borac armije Bosne i Hercegovine. Danas služi zemlju i traži odštetu za vrijeme provedeno u zatvoru, a njegova kćerka Sarah zato što je svih ovih godina bilo uskraćeno pravo na oca. Njihov advokat Duško Tomić navodi kako Bosna i Hercegovina, koja je Sawah u 2007. godine oduzela državljanstvo dok je bio u zatvoru, odbija da ga integriše i prihvati da je počinila grešku.
Tarik Sawah je ostavio ovdje djevojčicu, svoju Sarah od 5 godina i zamislio to dijete koje je ostalo bez oca 15 godina. Vratio je se Tarik, sada živi kod svoje čerke, a država se pravi gluha, nema i slijepa, ne želi da mu vrati državljanstvo, da mu vrati ličnu kartu, pasoš, da se liječi, da radi. Dakle, on je sada ovdje robi, rekao mi je, meni je sad gore ovdje nego na Guantanamu.
Život je uništen i ostalim povratnicima u Bosnu i Hercegovinu iz Guantanama, njima četvorici. Mustafa Aytider danas u Bosni i Hercegovini vodi mali biznis i bavi se karateom. Aytider je, poput većine odvedenih u Guantanamo, bio i pripadnik armije Bosne i Hercegovine. Oženio se i dobio državljanstvo. Izručenje Sjedinjenim Američkim Državama je, kako je naveo medijima nakon puštanja na slobodu, doživio kao izdaju.
Ti mi je kriv, čovjek koji je bio radio ovdje u Bosni, koji je pomagao vaš narod, odjednom vaša vlada, ona mu srušila život, ni zašto.
On je jedan od pripadnika takozvane alžirske grupe, izručen Sjedinjenim Američkim Državama, koje nije dokazana krivica i koji se vratio 2008. godine. Paralelno s još jednim pripadnikom takozvane alžirske grupe, Budalom Hadžom, nakon povratka odlučio je da tuži Bosnu i Hercegovinu. Postupak zbog nezakonitog izručenja i naknade štete za vrijeme provedeno u Guantanamu traže jer su izručeni i pored tvrdnje sudskih vlasti u Bosni i Hercegovini da je takav postupak neustavan te da nema elemenata za njihovo gonjenje i izručenje. Vraćanje u Bosnu i Hercegovinu bio je donekle logičan slijed, jer ovdje imaju porodicu, kaže profesor na Sarajevskom fakultetu za kriminalistiku Goran Kovačević.
Tadašnje vlasti su željele da budu što prepoznatiji partneri Sjedinjenih Američkih Država u koaliciji borbe protiv terorizma. Naše službe su dale podatke da su to ljudi koji su interesanti Sjedinjenim Američkim Državama. Sada kada su došli ovdje, nisam siguran da će Sjedinjene Američke Države da plate odštetu. To će ipak morati da uradi Bosna i Hercegovina. Oni su ovdje vraćeni jer većina njih ima naše državljanstvo.
I Srbija i Crna Gora primile su po dva zatočenika kako bi, kako tvrde njihovi zvaničnici, učestvovali u humanom aktu i zatvaranju onoga što se smatra brukom za čovječanstvo, kako je to ocijenio i ministar za rad Srbije Aleksandar Vulin. Također je naveo kako oni ne predstavljaju prijetnju po sigurnost Srbije, te da se radi o politici balansiranja. Advokat Tomić, koji se već godinama bavi pravima zatočenika iz Guantanama, ocjenjuje da je i njihov čin više diplomatskog karaktera nego ljudskosti.
I tu više nije pitanje humanizam, nego politička propagandna akcija kako bi Srbija dobila pojem pred svjetskom javnošću, da te nesretnike, stradalnike prima u Srbiju, da ih udomi i da im daju pravo da živi. Druga stvar, Crna Gora, Bosna i Hercegovina. Oni daju, dakle, ovim gestom dobru volju SAD-u da su uz njih, da ih podržavaju, ali niko nije pitao te zemlje hoće otvarati logor Guantanama. Dakle, je sretno svim državama koje primaju te ljude, prvenstveno interes je Bosna i Hercegovina, ona je nezakonito izručila ljude, nezakonito i sada tretira kao ljude bez prava kretanja.
Činjenica je, navode eksperti, da se Bosna i Hercegovina, ali i zemlje regije suočavaju sa hipotekom zemalja izvoznika terorista, čime je još više ugroženo pravo povratnika iz Guantanama, jer se na njih dodatno motri. Jednako postoji i druga strana medalje, da Sjedinjene Američke Države slanjem ovih ljudi na Balkan na neki način žele testirati jesu li zemlje vrijedne povjerenja i saradnje s ovom silom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O ratnim zločinima 90-ih. Po nalogu specijalnog tužilaštva Kosova danas je u kampusu Univerziteta u Prištini u blizini pravoslavnog hrama počelo iskopavanje zbog sumnji da se tu nalaze masovne grobnice sa žrtvama ubijenim tokom rata 99. godine. Više pojedinosti Amra Zeneli.
Do iskopavanja terena je došlo nakon informacija koje su pružili svedoci koji žive u okolnim zgradama. Postoji sumnje da se radi o žrtvama albanske nacionalnosti. Radovima prisustvuju predstavnici Odeljenja za sudsku medicinu, Komisije za nestala lica Kosova i Srbije, predstavnici KFOR-a i Euleksa te predstavnici Udruženja nestalih na Kosovu. Tužioc Eljas Bljakaj kazuje da se radi o nekoliko lokacija te da će radovi trajati sve dok se ne ispita ceo teren postepeno.
Suvišta škola kroz svoj tamo posao profesionist.
Glavnu reč će imati profesionalci, odnosno eksperti sudske medicine. Radit će se onoliko koliko je potrebno dok se ne ukloni svaka sumnja. Vreme radova je neodređeno, kazuje on. Početku radova prisustvuju i predsjednici komisija nestali lica na Kosovu i u Srbiji. Predsjednik Kosovske komisije Prenk Đete istakao je da se radi o proveri triju tačaka i da se veruje da će početni radovi trajati 3 dana. Beogradska strana je bila obaveštena o vremenu i mjestu kako bi, kao i obično, bili prisutni ovim radovima, dodao je Đetaj.
Obe strane sarađujemo, radovi se izvode na profesionalan način. Kad se slučajno naiđemo na posmrtne zemlje ostatke, sigurno će biti pristup drugačiji, profesionalni, stručni, arheološki rad. Međutim, za sad već su grubi poslovi provjera.
I Đeta i Veljko Odalović, predsjednik Srpske komisije za nestala lica, apelovali su na javnost da se ovo pitanje ne politizuje, s obzirom, kako je rekao Odalović, posljednjih dana je izašlo iz sfere humanitarnog karaktera.
Ovo je posebno osjetljivo i mjesto i posebno osjetljiva informacija i ona zaslužuje apsolutno punu posvećenost svih nas da damo odgovore na pitanje da li se na ovoj lokaciji ovdje, gdje je prema izjavama koje smo dobili, postoje svjedoci koji su dali informaciju da je potencijalna pojedinačna ili masovna grobnica na ovoj lokaciji. Ono što je dobro, to je da je i crkva apsolutno, na čijem posjedu se i ovo sada trenutno radi, podržala i dala apsolutno saglasnost da se izvrši pretraga ove lokacije.
Prošle nedelje zamjenik premijera u vladi Kosova Branimir Stojanović rekao je da su tvrdnje da se u okolini crkve Hrista Spasa nalazi grobnica deo predstave u kojoj se problem hrama politizuje. Stojanović inače bio jedini politički predstavnik danas na ovoj lokaciji. Kako je rekao, niko nije bio protiv toga da se na bilo kom mjestu istraži ili utvrdi postojanje groba ili grobnice, ali, dodao je, količina informacija o tome nije dovoljno ubedljiva da postoji iskrena namjera da se pronađe nešto već da se pitanje hrama politizuje. On je istakao da je važno da se završi izgradnja ovog hrama. Na pitanje ko ovo politizuje i zašto se dovodi u pitanje hram, kada se istražuje potencijalna grobnica, on je odgovorio.
Zato što smo imali puno pokušaja ranije da se ona naziva Miloševićevom crkvom, što zapravo nikada nije bila, jer nijedna crkva ne može biti Miloševićeva, niti bilo kog drugog političara. Ta crkva je pravljena zbog ljudi koji su ovdje živjeli, koji su željeli da imaju veću crkvu, nekada je ovdje živjelo mnogo više ljudi nego što danas živi.
S druge strane, Bajram Ćerkina ispred udruženja Nestali lica na Kosovu kazuje da se radovi na iskopavanju vrše na osnovu povjerljivih informacija svedoka, te naglasio važnost rasvjetljavanja sudbine nestali lica. Ja kao član porodice sam razočaran, dirnut i uznemiren što se nakon 17 godina u centru Prištine vrši iskopavanje. Ne možemo govoriti o broju mogućih žrtava i svako ko govori o tome greši. Sumnje moraju da se ispitaju koliko god to trajalo. Da nemamo povjerenja u te svjedoke i u njihove informacije, mi danas ne bi bili ovdje, kazuje Ćerkinaj, dodajući da očekuje rezultate na osnovu izjava svjedoka. Na Kosovu se i dalje kao nestalo vodi 1665 lica, od kojih su više od 500 iz srpske zajednice. Odalović ovom prilikom rekao i da se do sada radilo na nekoliko lokacija u potrazi za nestalim Srbima, kao što su Žilivode, provjera Livačkog jezera, Košare i drugo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
I dalje o ratnim zločinima. Posljednji u seriji haških optuženika srpske nacionalnosti koji je preminuo pre okončanja sudskog postupka je Goran Hadžić, koga je Međunarodni sud u aprilu prošle godine pustio na privremenu slobodu iz zdravstvenih razloga. Dežurni srpski nacionalisti još jednom su ovim povodom podgrijali staru mantru da Hag ili ubija Srbe ili ih pušta da umru, pripremila Branka Drivić.
Činjenica je da je čitav niz haških optuženika za ratne zločine preminuo tokom suđenja. Bivši predsjednik Srbije Slobodan Milošević, general Đorđe Đukić, generali Momir Talić i Zdravko Tolimir i drugi. Mnogi su dakle okončali živote kao nevine osobe, što znači da pravde za žrtve nije bilo. U kojoj meri se to može objasniti time da su suđenja u Međunarodnom krivičnom tribunalu u Hagu trajala predugo, ali i time što su vladajuće elite Srbije godinama odugovlačile da optužene uhapse. U Hadžićevom slučaju, recimo, od optužnice 2004. do hapšenja prošlo je čitavih 7 godina. O tome za Radio Slobodna Evropa govori Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo.
Činjenica je da sva suđenja pred Haškim tribunalom traju dugo, ne mogu se porediti sa domaćim suđenjima koja, iako se ne ocenjuju kao fair suđenjima, ali one ipak se okončavaju u nekom razumnom roku. Ali prije toga postoji jedan osnovni razlog, a to je da državni organi Srbije nisu blagovremeno reagovali na optužnice. Imali smo periode kada Srbija uopšte nije sarađivala sa Haškim tribunalom, onda je postojali nevoljni odnos države prema Haškom tribunalu kada su govorili da eto sarađuju, da onda ne mogu određene optužene da pronađu, kao što je na primjer bio Goran Hadžić, pa naravno Ratko Mladić, pa naravno Karadžić. I sve to doprinosilo da ta Haška suđenja onda u nedogled se odvijaju i onda dolazi onaj jedan moment koji je pitanje starosti, pitanje bolesti koje dolaze u određenim godinama. Tako da utisak jeste da je dosta ljudi umrlo ili je pušteno na privremenu slobodu upravo da ne bi umrli u Haškom pritvoru.
Ocenjuje Nataša Kandić, a Žarko Puhovski, politički analitičar iz Hrvatske, vidi tri elementa iza činjenice da mnogi haški optuženici iz Srbije ili srpske nacionalnosti nisu privedeni pravdi.
Prvo, od samih početaka Haško sudište je započelo sa jednom specifičnom selekcijom slučajeva kojima se bavilo. Recimo, prvi slučaj je bio optužnica protiv Karadžića, je trebalo spriječiti da dođe u Dayton iz čistog političkih razloga, a neke stvari koje su dogodile prije nego što je uopće uspostavljena Republika Srpska su pojavile se na dnevnom redu Haškog sudišta mnogo kasnije. I tu je došlo do nereda. Drugo, oni su u tužiteljstvu klasičan model overkilla primijenili, dakle pretjerane paljbe, previše su uzimali recimo svjedoka za istu stvar, dokumenta koje se odnose na isti sadržaj i time enormno odugovlačili postupak u prvom i u drugom stupnju. A treće, imali su situaciju u kojoj su, da budemo sasvim otvoreni, od portira i čuvara do suca svi bili plaćeni tako da im odgovaralo da su dogovlačeni. Nisu bili plaćeni po slučaju, nego po vremenu, danima, tjednima i mjesecima. Njima odgovaralo da te veoma ozbiljne novce koje dobivaju da se stvar produži. Na to se nadovezala činjenica da vlasti u Jugoslaviji, odnosno Srbiji, nisu bile naročito pripravne pronalaziti i izručivati optuženike i to je sve zajedno dovelo do situacije koja vidimo sebi dva aspekta. Jedan da su ljudi umirali od bolesti, a drugi da je u pritvoru Haškog sudišta umrlo previše ljudi, a da bi se moglo smatrati da je čuvanje tih zatvorenika bilo korektno.
Smatra Žarko Puhovski. Goran Hadžić je, podsjetimo, bio optužen za progon Hrvata na rasnoj, verskoj i političkoj osnovi, za istrebljenje, ubistva, nezakonito pritvaranje, mučenje, nečovečna dela, deportaciju i prisilno premeštanje od 1991. do 1993. godine u istočnoj Slavoniji i Kninskoj krajini. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I za kraj ovog bloka o herojima tokom 90-ih. U godini kada se obeležava 25. godišnjica smrti kontra-admirala Vladimira Barovića, koji je, ne želeći da po komandi tadašnje JNA bombarduje Hrvatsko primorje, izvršio samoubistvo, i još jedan visoki oficir svojim nerazjašnjenom tragičnom sudbinom ratne 91. zaslužuje da bude pomenut. Reč je o kontra-admiralu Krstu Đuroviću, bivšem komandantu garnizona u Kumboru, koji se po svedočenju sagovornika Radija Slobodna Evropa protivio agresiji na Dubrovnik, a potom pod misterioznim okolnostima poginuo, istraživao Dimitrije Jovićević.
Prvo što saznate kada u Wikipediji ukucate ime kontra-admirala Krsta Đurovića, osim podataka da je 1940. rođen na Cetinju, a umro, kako piše, negdje u Konavlima, 5. oktobra 1991. jeste da je bio visoki crnogorski pomorski oficir koji je stao u zaštitu hrvatskih građana. Da li u toj konstataciji treba tražiti razloge zašto je njegova smrt i dan danas jedan od najzagonetnijih događaja tokom agresije na Dubrovnik? Gruvanje topova po Dubrovačkom starom gradu bilo je nešto čemu se oštro protivio Krsto Đurović, koji se ratne 91. nalazio na poziciji komandanta garnizona u Kumboru. Tako tvrde sagovornici je Radija Slobodna Evropa, među kojima je Veseljko Koprivica, novinar nedjeljnika Monitor, koji se jedini bavio misterioznim okolnostima pod kojima je Đurovi stradao i bio nevoljni neposredni svjedok kada je u ratnim konavlima pao helikopter u kome se Đurović nalazio. U zvaničnu verziju tragičnog događaja, koju ispisuje tadašnji savezni sekretarijat za narodnu obranu, kako je letjeli su oborila neprijateljska hrvatska strana, Koprivica je odmah posumnjao. Kako je bilo moguće da helikopter padne, a da prije toga niko ne čuje pucanj? Kako je moguće da su dejstvovali hrvatski vojnici, kada je danima prije toga to područje bilo pod potpunom kontrolom crnogorskih rezervista i pripadnika JNA? Pitao se Koprivica.
Meni je najzanimljivije i dan danas zašto nikad zvanično nije saopšteno šta su o tom slučaju rekli Jevren Cokić, pilot i kopilot, čija si imena poznata. Postoje tri verzije o pogibiji Krsta Đurovića. Jedna da ga je ubila hrvatska vojska, druga da je ubijen u helikopteru i treća da je premlaćen i ubačen mrtav u helikopter i onda iscenira njegov pad u selu Popovići u Konavlima.
Koja je po vama najmanje vjerovatna, a za koju mislite da je najpribližnija istini?
Mislim da je najpribližnija istini da je on ubijen u helikopteru.
Po verziji hrvatske strane, Krsto Đurović nije stradao u helikopteru, već je navodno ubijen ranije. Isto je utvrdio i dubrovački ratni gradonačelnik Petar Poljanić, kasnije prvi hrvatski konzul u Crnoj Gori. Pozivajući se na podatke obavještajnih službi Hrvatske i u Haškoj sudnici tokom suđenja Slobodanu Miloševiću, kategorično je negirao da su Krsta Đurovića ubili hrvatski gardisti. To ponavlja i u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Iz jednostavnog razloga što tamo nikoga od naše vojske tog dana nije bilo. Apsolutno nikakve dvojbe oko toga nema od koga je Krsto Đurović izgubio život. Sasvim sigurno ni od koga sa hrvatske strane.
Poljanić je dobro poznavao Đurovića i sa njim je kao sa komandantom vojno-pomorske oblasti Boka imao više službenih kontakata na osnovu kojih je zaključio da kontradmiral nije bio za napad na dubrovačko područje. Tomu je u atmosferi koja je bila prijateljska jednom prigodom Đurović direktno rekao:
Poljaniću, ništa ne brinite, dok sam ja ovdje, sasvim sigurno ni jedna granata na Dubrovnik neće pasti. Dok sam ja tu, možete biti potpuno mirni. Neposredno poslije toga se je dogodilo to da je on bio par dana u nekakvom, da li je to bio pritvor, to ja ne mogu reći, ali svakako on je bio sklonjen par dana.
11 godina kasnije, Nikola Samardžić, nekadašnji direktor Kotorske Jugooceanije, također na svjedočenju u Haškom procesu u Slobodanu Miloševiću, izjavio je kako ga je Krsto Đurović 10 dana prije napada na Dubrovnik posjetio i, kako je rekao, veoma ogorčen, žalio se kako se priprema napad na Hrvatsku, u čemu ne želi da učestvuje ni po cijenu života. Zanimljivo je i da je crnogorski ratni premijer Momir Bulatović u svojoj knjizi Pravila čutanja amnestirao hrvatsku stranu za Đurovićevu pogibiju. I dok se četvrt vijeka nagađa o stvarnoj verziji Đurovićeve smrti, Veseljko Koprivica smatra da je krajnje vrijeme da se veo tajne skine i crnogorsko tužilaštvo pokrene zvaničnu istragu kako bi se do kraja rasvijetila njegova tragična sudbina i kontradmiral dobio ono mjesto u novijoj crnogorskoj historiografiji kakvo mu u istinu pripada.
To je davno trebalo i vojni tužilac i državni tužilac i ne znam ko je sve bio nadležan. To je neoprostivo da poslije 25 godina još se ne zna istina. Nije bilo naravno političke volje da se istina otkrije i ako je ikad došlo vrijeme, onda je to sada vrijeme.
I hoćemo li u dogledno vrijeme saznati ko je zapravo bio Krsto Đurović? Istinski patriota, oficir koji je bio spreman da vojničku čast životom brani ili je samo bio žrtva nesrećnih ratnih okolnosti? Ponovo Veseljko Koprivica.
Možda je najbolje reći da je bio i žrtva nesrećnih ratnih okolnosti, ali u svakom slučaju i patriota i jedan časni oficir koji je bio protiv agresije na Hrvatsku.
Još jednom Petar Poljanić.
Ja sam ga doživio kao izuzetno čestitog čovjeka. Mislim da bi se Crna Gora trebala ponositi što je imala takvog čovjeka i vojnika kakav je bio Krsto Đurović.
Na kraju, u traganju za odgovorima na mnoga pitanja, prava adresa je udovica Krsta Đurovića, Irma Đurović. Zatekli smo je da živi na ostrvu Mali Iš kod Zadra. U ekskluzivnom telefonskom intervju radiju Slobodna Evropa, jedinom koji je dala nekom mediju, istakla je da četvrt vijeka jedino što želi jeste da sazna punu istinu.
Pa taman bila istina ta koja je zvanična, ali da je to to, jer najgore kad sumnjate u nešto. i živite s tim i onda vas to i muči. Ja bi najviše volila kad bi znala pravu istinu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Kompletnu priču o kontraadmiralu Krstu Đuroviću pročitajte na našem web sajtu, a u našoj sutrašnjoj emisiji poslušajte celovit ekskluzivan intervju koji je njegova supruga Irma Đurović dala Radiju Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa ponovo politička scena Bosne i Hercegovine. Za lokalne izbore koji će se održati 2. oktobra ove godine na listama kandidata našao se i Fikret Abdić Babo, koji je u Hrvatskoj služio višegodišnju zatvorsku kaznu za teške ratne zločine od 1993. do 1995. na području Bosanske Krajine. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Fikret Abdić, bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine i direktor Agrokomerca, nekadašnjeg privrednog čuda, na dobrom je putu da zasjedne u fotelju velikog kladuškog načelnika. Njegov nekadašnji bliski saradnik Rifat Dolić kaže da je ova kandidatura vrhunac apsurda kojim obiluje Bosna i Hercegovina.
Ako se neko sa 77 godina života, neko sa tolikim teretom ratne hipoteke ili neko sa toliko izraženim osobinama egocentričnosti, sujete i intriga kandiduje za mjesto načelnika općine, onda to govori i o sistemu i državi u kojoj mi živimo. Fikret Abdić je objektivno biološki, politički, intelektualno i mentalno prošlost.
Vrhovni sud Hrvatske smanjio je za 5 godina kaznu zatvora od 20 godina koju je Abdiću izrekao Županijski sud u Karlovcu, ali je on izdržao 2/3 izrečene kazne. Sutkinja suda u Karlovcu Jasmina Jeremić-Mešnjak je izjavila da je Abdićev ratni zločin dokazan, te da je on odgovoran za otvaranje logora i prihvatnih centara kroz koje je prošlo najmanje 5000 ljudi.
Sama težina djela, nadasve potresna suđenja logoraša, ljudi koji su bili danima zatvarani, mučeni na običnom čovjeku neshvatljive načine.
Prema postojećem BH zakonodavstvu, oni koji su odslužili zatvorsku kaznu, pa i za ratne zločine, mogu biti aktivni u političkom životu. Uz ovu činjenicu, advokat Sead Hodžić postavlja i ovo pitanje.
Da li je moguće, dok postoje svježa sjećanja na sve ono što se događalo u periodu 92-95. u Bosni i Hercegovini, da osobe koje su učinile i pravomoćno su osuđene za učinjene ratne zločine mogu vršiti takve funkcije u Bosni i Hercegovini. Nažalost, kod nas je to moguće.
Na prethodnim lokalnim izborima prije 4 godine osuđeni za ratne zločine u Šamcu i Zvorniku Blagoje Simić, Simo Zarić i Branko Grujić izabrani su u opštinske skupštine, a Zarić je obavljao i funkciju pomoćnika šamačkog načelnika. Predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj Branko Todorović smatra da je ipak sve do građana, odnosno do birača.
Nemojmo povređivati stare rane, nemojmo negirati ono što su pravne institucije uradile i nemojmo tjerati inat jedni drugima, pokušajmo naći neke nove ljude, nove ideje i nemojmo se vraćati nekim konfliktima koji su zaista ostavili toliko dubok, bolan trag koji je zasut zločinima.
Kakve su šanse da se 77-godišnji Abdić vrati u politički život? Sudeći prema dočeku ispred zatvora u Puli, nakon što je u proljeće 2012. napustio ćeliju, njegove pristalice i dalje očekuju privredna i druga čuda.
Dobiti bitku protiv siromaštva i bijede na našim prostorima.
Vjerujemo da on može ponovo našu djecu, odnosno nas, vratiti na radna mjesta.
Legenda Fikret Abdić.
Je, danas sretan dan, najsretniji nam će babu doći. Je, zbog koji.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slobodna Evropa.org.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Vučić i Vujanović ocijenili u Beogradu da treba unaprijediti odnose Srbije i Crne Gore. U Prištini iskopavanje terena zbog sumnje u grobnicu. Džepu Šelu, član upravnog odbora Radija Slobodna Evropa, onemogućen ulazak u Rusiju. Velika Britanija dobija novu premijerku. Najmanje 7 osoba poginulo, a 11 ranjeno u blizini Bagdada.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Za nekoliko trenutaka slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem websajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. Prijatno!